autopilotā sveicienus sūta Latvijas Olimpiskā komiteja. Kā būs dzirdējis par to, ka Latvijas Olimpiskā komiteja projektā sporto visu klase 5 reizes nedēļā sporto jau 3000 bērnu. Sveicienus maziem sportotājiem. Un kādi tur mazie? Sveicienus sportotājiem. Viena no papildu sporto aktivitātēm. Jā, varbūt peldēšana vai nodarbības svaigā gaisā, tad pašu izvēlēties par peldēšanu šodien. Peldēšanas programmu izvēlējusies 81 klase. Tāpēc citu, vai jūs zinājāt, ka 30 minūšu aktivitātes ūdenī ir līdzvērtīgas 45 minūšu ilgai aktivitātei svaigā gaisā. Jā, 30-45. Peldēšanas nodarbības ir svarīgas organizma elpošanas sistēmai, pilnvērtīgai attīstībai, imunitātes nostiprināšanai. Arī peldēt prasmes pilnveidošanu un drošību uz ūdens. Tas ir tas, ko dod peldēšanas prieks. Prieks pats par sevi, jo tas ir prieks par padarīto. Tā ir pašdisciplīna, pārliecība, tas ir regulāras temperatūras izmaiņas. Tādējādi organizma norūdīšana. Kā paaugs nav tā spējusi sekmīgi pretoties saaugstēšanās slimībām. Jā, tas viss ir peldēšana. Tiek nostiprināta arī balstu un muskuļu sistēma, novēršot nepareizas stājas veidošanos. Vienīgi plosi. Sporto visu klases projektā piedalās vairāk nekā 130 klases Latvijā. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem. Starp citu, jā, vairāk par projektu var uzzināt Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā. Mājaslapas adrese olimpiade.lv. Tad olimpiade.lv.